Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله di antara keagungan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ilmui, yang wajib kita amalkan ialah bimbingan Islam di dalam berinteraksi antar sesama, muamalah bainan nas, interaksi sesama hamba. Bimbingan Islam dalam bab ini sempurna, mulia, dan indah. Bimbingan yang menyeluruh, membawa kemaslahatan, kemanfaatan pribadi, kemanfaatan antar teman, antar sahabat, kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kemanfaatan di sebuah bangsa, di sebuah negara. Itu dikarenakan bimbingan Islam datang dari Allah Azza wa Jal, disampaikan oleh Rasul yang mulia, Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipraktekan, diterapkan oleh salafun salih. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terkhusus yang berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah, berislam dengan pemahaman salaf, harus berinteraksi dengan bimbingan-bimbingan tersebut. Ikhwanabitina azakumullah, bab mu'amalah ini umum, meliputi interaksi dengan semua pihak, termasuk dalam babul mu'amalah ialah mu'amalah khasah, mu'amalah secara khusus di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan muslimin yang berkomitmen di atas sunnah. yaitu ukhuwah Islamiyah. Merajut tali persaudaraan dengan bimbingan Islam, merajut tali persaudaraan dengan bimbingan sunnah. Ukhuwah di kalangan muslimin, ukhuwah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Itu muamalah khasah, muamalah secara khusus. Secara umum kaidah-kaidahnya sama. Kaidah muamalah dan kaidah ukhuwah sama. Penerapannya sama, ilmunya sama. Tetapi ketika masuk dalam ranah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ahlus Sunnah, lebih khusus, lebih istimewa, lebih mendalam. Ada bimbingan-bimbingan tertentu padanya yang penerapannya hanya skala terbatas. Tidak secara umum, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjabarkan bimbingan-bimbingan Islam, kaidah-kaidah Islam dalam bermuamalah dengan umat manusia secara umum, dengan masyarakat secara umum. Setelah itu, kita akan masuk pada pembahasan pelengkap terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ahlus Sunnah secara khusus. Harapannya adalah dengan kita mengetahui bimbingan-bimbingan ini, kita sebagai seorang muslim memiliki muamalah yang baik, memiliki interaksi yang bagus, memupuknya dengan baik, dan bisa berukhuwah Islamiyah dengan baik, dengan bagus, dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khonabitina azakumullah. Bimbingan yang pertama, muamalah di dalam Islam itu dibangun di atas dasar akhlakul karimah. Dibangun di atas dasar al-adabul hasanah, etika-etika yang baik. Etika-etika yang bagus. Maknanya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menunjukkan akhlak mulia kepada siapapun. Berinteraksi dengan etika-etika baik, norma-norma mulia kepada siapapun. Dengan bimbingan syariat. Ada kata-kata dengan bimbingan syariat. Karena masing-masingnya beda-beda cara muamalahnya. Tapi ini bimbingan pertama. Ini landasannya, ini kaidahnya. Ya, bermuamalah, berinteraksi dengan siapapun dengan dasar akhlakul karimah. Berinteraksi dengan siapapun dengan adab-adab Islam, etika-etika Islam yang luhur, yang mulia. Tunjukkan kepada siapa saja akhlak yang mulia itu. Ya, tunjukkan kepada siapa saja etika-etika yang mulia itu secara umum dengan bimbingan syariat. Ini merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di samping fokus dakwah tauhid, dakwah akidah, beliau juga mendakwahkan akhlak. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dan hasan li dzatih tingkatannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Akhlak yang sudah ada, akhlak mulia yang sudah ada, direstui, dilanjutkan, tapi disempurnakan dalam Islam. Diperindah dalam Islam, dibikin soleh dalam Islam. Dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat Islam, panutan dunia, disifati sebagai seorang nabi yang berakhlak besar, berakhlak yang mulia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung, yang mulia. Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, disebutkan dalam Bukhari Muslim, menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahsanan nasi khuluqa. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu Rasul. Bukan yang paling bagus, semata-mata bagus akidahnya, keimanannya, ketauhidannya, ibadahnya. Tapi juga sangat bagus akhlaknya, perangainya. Juga dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, muslim yang terbaik itu muslim yang paling bagus akhlaknya. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa inna min khairikum, wa inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Dan sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlak. Dan ini banyak riwayat hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah akhlak ini, menghasung masalah akhlak, menerangkan keutamaan-keutamaan akhlak. Yang kita inginkan adalah di dalam babul muamalah, Islam sangat menekankan bab etika. Islam sangat menekankan bab adab, bab akhlakul karimah. Seorang muslim diwajibkan memiliki akhlak mulia. Seorang muslim diharuskan menunjukkan akhlak yang mulia. Dan ini sebagai patokan, sebagai pondasi, sebagai asas dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Kita harus berakhlakul karimah dengan siapa saja, dengan bimbingan syariat. Khonamatina azakumullah, dalam Islam juga dirinci bimbingan-bimbingan interaksinya. Dijabarkan secara luas bimbingan-bimbingan muamalahnya. Dan kepada masing-masing pihak dikasih kaidahnya, dikasih bimbingan syariatnya. Ini semua kembali kepada siapa, dengan siapa kita berinteraksi. Saya bahkan secara global, karena panjang pembahasannya. Seorang muslim secara khusus, dia akan berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal. Ada muamalah ma'allah. Muamalah berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal. Hablum minallah. Interaksi antara hamba dengan Rabbnya. Dalam Islam diberi bimbingan tahqiqul ubudiyyati lillah. Bimbingannya adalah ini, memurnikan penghambaan dia, ibadah dia hanya untuk Allah semata. Tauhid tanpa syirik. Ini dibahas dalam kitab Tauhid. Ya, terkait dengan masalah ibadah hanya kepada Allah semata. Seorang muwahhid ahlu tauhid adalah orang yang paling bagus etikanya kepada Allah. Yang mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia, etikanya paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang musyrik, yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, atau yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, musyrik, ahlu syirik, orang yang paling jelek akhlaknya, orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Bab ini bukan lagi semata-mata etika, tapi bab ini sudah terkait dengan masalah prinsip keimanan. Yang muwahhid muslim, yang musyrik dikatakan kafir. Babnya sudah pembahasan masalah prinsip, tapi yang disinggung terkait dengan etika seorang hamba kepada Rabbnya, ibadah kepadanya semata, tauhid tanpa syirik. Ada wadih. Kemudian seorang hamba, terutama seorang muslim, dia akan berinteraksi dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada muamalah interaksi seorang muslim dengan nabinya, dengan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semasa hidupnya. Ketika beliau wafat, ada interaksi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya, bimbingannya yang paling pokok adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Dan ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan-bimbingan sunnah pasca wafatnya beliau. Namanya mutaba'ah atau prinsip ittiba'. Ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan-pembahasan masalah manhajiyah. Tamasuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ta'zimu sunnah, memuliakan, mengagungkan sunnah, ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah, taqdimu sunnah, lebih mendahulukan sunnah daripada yang lain, tahkimu sunnah, berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lainnya, ini semuanya dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan usul sunnah, pembahasan-pembahasan masalah manhajiyah. Ini etika seorang muslim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang muttabi', orang yang ittiba', adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Etikanya, normanya paling agung, paling mulia kepada Rasulullah SAW. Namanya muttabi', atau namanya muqtadi, yang beriktidak, yang meneladani beliau SAW. Sementara yang mubtadi', lawan daripada muttabi', yang mubtadi atau yang muhdith, yang membuat perkara-perkara baru, yang membuat perkara bid'ah, mereka adalah orang yang paling buruk akhlaknya kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan bid'ahnya, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia. Ini sekali lagi bukan lagi pembahasan etika. Ini sudah masuk dalam ranah prinsip. Yang muttabi', dia dikatakan sebagai ahlul haq, ahlus sunnah. Yang mubtadi', dikatakan sebagai ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Muslim, namun dia menyimpang dan sesat. Kalau yang pertama, antara muslim dengan kafir, yang ini sunni dengan munharif atau dengan hizbi. Babnya bab terkait dengan masalah prinsip. Yang kita inginkan, etika. Seorang muslim harus memiliki muamalah etika yang benar dan bagus kepada Rasulullah SAW dengan poin-poin tadi. Ittiba'us sunnah sebagai utamanya. Itu penyambaran panjang. Sekarang kita, yang kita bahas terkait dengan selain Allah dan Rasulnya SAW. Di antara hamba-hamba Allah, yang harus kita persembahkan kepadanya akhlak yang paling mulia, etika yang paling luhur, orang tua kita. Orang tua kita. Entah orang tua kita masih ada, masih hidup, atau orang tua kita telah tiada. Sebagai seorang anak, yang lahir ke muka bumi ini dengan sebab kedua orang tua, wajib hukumnya memiliki muamalah yang bagus dengan orang tuanya. Dalam Islam dibimbingkan dengan bimbingan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan segenap makna bakti. Ini dibahas panjang dalam pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Panjang pembahasannya ini. Barakallahu fikum. Sebagai orang tua, dia akan berinteraksi pula dengan anak-anaknya, buah hatinya, anak laki-laki, anak yang perempuan. Orang tua juga dituntut untuk memberikan akhlak mulia kepada anak-anaknya, etika yang luhur, budi pekerti yang luhur kepada anak-anaknya. Tidak semata-mata anak kepada orang tua, itu jelas. Orang tua kepada anak pun juga berinteraksi dengan sebaik mungkin. Dalam pembahasan para ulama, ini dimasukkan dalam pembahasan hukukul aulad alal abai wal ummahat. Hak anak yang menjadi tanggung jawabnya bapak dan ibu mereka. Itu juga pembahasan cukup panjang terkait dengan masalah hukukul aulad, hak-hak anak. Hak sebelum lahir, hak setelah lahir. Hak duniawi, hak ukhrawi dini. Orang tua juga harus memberikan muamalah yang bagus kepada anak-anaknya dengan menunaikan hak mereka sebagai anak. Ini dibahas panjang dalam pembahasan hukukul aulad. Nah, ada ahkamnya, ada pembahasan namanya ahkamus sibyan, hukum-hukum yang terkait dengan anak-anak. Itu bukunya khusus, itu ada pembahasannya. Barakallahu fikum. Hanamitina azakumullah. Seseorang insan, secara umum, muslim secara khusus, jika pasti akan berinteraksi dengan famili-familinya, dengan kerabat-kerabatnya, baik kerabat dekat ataupun kerabat jauh, maka Islam memberikan bimbingan muamalah dengan mereka dengan bimbingan silatul arham, dengan silatul rahim, menyambung hubungan kekerabatan, kefamilian dengan baik, dengan segenap makna silah, menyambung. Itu juga dibahas panjang tentang masalah silatul arham, khusus oleh para ulama. Ini saya bahkan secara global-global saja. Penjabarannya silakan dikaji lebih lanjut. Ada yang namanya silatul rahim. Ini bimbingan Islam dalam berinteraksi dengan kerabat dan family. Seorang muslim juga akan berinteraksi dengan tetangga-tetangga dia. Sebagai makhluk sosial, dia harus berinteraksi dengan sesama. Orang yang paling dekat rumahnya, tetangga. Jiran. Tetanggamu. Tetangga depan rumah, belakang rumah. Tetangga samping kanan, samping kiri. Tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga gang, tetangga RT, tetangga RW, tetangga desa. Jiran. Kita pasti akan berinteraksi dengan para jiran, mereka yang bersebelahan rumah dengan kita. Islam pun memberikan bimbingan yang mulia kepada kita semua, harus berinteraksi dengan baik, dengan akhlak kepada mereka. Bimbingannya adalah al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, rukun tetangga. Perbuatan baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan apapun yang kita punya. Segenap makna berbuat baik. Ini dibahas khusus oleh para ulama terkait dengan masalah jiran. Sendiri. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin dalam kesehariannya pasti memiliki yang namanya sahabat, teman, teman bermain, teman mondok, teman sekolah, teman kantor, persahabatan. Dalam Islam juga diatur etikanya, diatur adab-adabnya. Bagaimana seorang muslim memiliki muamalah yang baik dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Itu dibahas dalam pembahasan khusus tentang adabus sohbah, etika persahabatan. Itu bab panjang dalam bukunya para ulama. Yang ini akan kita bahas kembali terkait dengan masalah ukhuwah nanti insyaallah. Tapi dibahas khusus namanya adabus sohbah, adab-adab, etika-etika persahabatan. Bab sendiri. Panjang itu ya. Seorang muslim di tengah-tengah masyarakatnya, apalagi dalam sebuah bangsa, sebuah negara yang resmi, negara yang resmi, yang diakui oleh dunia, maka sebagai warga negara akan diatur pemerintahnya. Ada pemerintah penguasa negaranya yang mengatur urusan dia, mengatur bangsanya, mengatur negaranya. Maka pasti seseorang insan, seorang muslim akan berinteraksi dengan penguasanya, interaksi dengan pemimpinnya, amirnya. Dalam Islam dibahas panjang, dikasih prinsip yang sangat mulia, yaitu prinsip as-samu wa ta'ah li waliyil amril muslim, mendengar dan mentaati penguasa yang muslim. Ini dibahas panjang dalam buku akidah para ulama, dimasukkan dalam buku akidahnya para ulama, prinsip sami'na wa ata'na kepada penguasa muslim. Yang ini bukan semata-mata etika, masuk dalam perkara akidah, perkara manhaj. Yang membedakan antara sunni dan khariji yang menyimpang. Ahlus sunnah mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Khawarij yang menyimpang melawan penguasanya. Ini dibahas panjang dalam pembahasan khusus oleh para ulama terkait dengan masalah interaksi rakyat dengan penguasanya. Bab khusus. Bukan lagi adab ataupun akhlak, tapi masuk dalam pembahasan akidah dan manhaj. Juga ada interaksi dengan para ulama, orang-orang yang masuk jajan ahlul ilmi dengan para ulama, ulama-ulama Islam, para ulama-ulama rabbaniyun yang salihun, ulama sunnah. Kita ada interaksi dengan mereka, dikasih bimbingan khusus, ihtiramul ulama, menghormati para ulama, memuliakan para ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Ini sekali lagi bukan hanya semata-mata etika, tapi masuk dalam perkara manhajiyah. Ta'amul dengan para ulama, membedakan antara sunni dengan hizbi. Yang mencintai para ulama sunnah, ahlu sunnah. Yang membenci para ulama sunnah, hizbi, orang yang menyimpang dari sunnah. Bab khusus lagi. Ya, bab khusus lagi, ikhwan. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, namanya kaum muslimin tinggal di tengah-tengah masyarakat, dia pasti akan berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan mujtama', dengan warga desanya, warga kotanya, dibahasakan dengan masyarakatnya. Masyarakat ini umum ya. Ada masyarakat Islam, warga negara yang sama-sama muslim, diberi bimbingan mulia yang begitu agung namanya ukhuwah Islamiyah. Ini pembahasan yang akan kita singgung nanti insyaallah. Ukhuwah Islamiyah. Satu bagian dari bab muamalah dengan sesama. Ukhuwah Islamiyah. Interaksi dengan kaum muslimin bil khusus. Lebih khusus lagi dengan sahabat-sahabat karib kita. Lebih khusus lagi interaksi ukhuwah Islamiyah bersama dengan orang-orang yang punya komitmen di atas sunnah. Ini babnya lain lagi. Ada lagi masyarakat yang berikutnya, masyarakat non-muslim. Sebagian kita terkadang hidupnya di tengah-tengah masyarakat umum. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Dalam pandangan Islam, dalam bimbingan Islam yang mulia, juga diatur interaksi muslim dengan non-muslim. Itu dibahas panjang oleh para ulama dalam kitab khusus namanya Ahkamu Ahli Zimmah. Hukum-hukum yang terkait dengan non-muslim. Itu dibahas panjang secara fikihnya, secara adabnya, etikanya, norma-normanya, semuanya. Babnya khusus. Sendiri lagi. Barakallahu fikum. Terkait dengan bangsanya, terkait dengan negaranya pun diatur dalam Islam. Bagaimana etika seorang muslim dalam berbangsa, dalam bernegara, diatur oleh para ulama kita. Bab sendiri lagi. Terkait dengan hewan-hewan sekalipun, interaksi dengan hewan, dengan makhluk hidup, diatur, ada etikanya. Al-adab ma'al hayawanat, etika, akhlak, adab dengan hewan-hewan. Mereka atur. Bahkan dengan alam raya ini juga diatur tentang etika seorang muslim, interaksi muslim dengan alam sekitarnya. Itu dibahas panjang. Ini semuanya dibahas panjang oleh para ulama dalam babul muamalah, sehingga sangat luas cakupan-cakupannya. Ada pula ta'amul bermuamalah dengan orang-orang yang dikenal jahat. Interaksi dengan orang-orang yang dikenal menyimpang. Ahlul bid'ah, orang-orang yang fasik, ahli maksiat, orang yang zalim. Itu juga dibahas khusus. Yang ini babnya bab manhajiyah. Perkara prinsip sikap seorang muslim kepada orang yang menyimpang. Sikap seorang muslim kepada orang yang fasik, ahli maksiat, dibahas panjang, ada hukum khusus. Ini semuanya dikaji satu persatu oleh para ulama dalam buku-buku mereka, menjabarkan bimbingan panjang, rinci dan detail dari Islam dalam bermuamalah. Masing-masing dengan rinciannya, ada yang dengan halus, ada yang dengan tegas. Ada yang disambung, ada yang diputus. Itu semuanya dengan bimbingan Islam. Ketika diterapkan, akan muncul sebuah interaksi yang sangat indah. Akan menghasilkan faedah-faedah, buah-buah yang sangat indah. Dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam berfamili, dalam berukhuwah Islamiyah, dalam bersahabat, dalam bernegara, itu semuanya menjadi bagus. Seindah Islam yang mulia ini. Itu semuanya dengan dasar akhlakul Islam. Ya, kembali ke awal. Itu semua dengan dasar etika Islam, akhlak Islam. Ini poin yang pertama, bimbingan yang pertama. Kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan sesama itu dengan akhlak mulia. Akhlak Islam yang mulia, etika-etika Islam yang mulia. Dan dirinci pada pembahasan-pembahasan yang saya bawakan tadi. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para ulama, para umara, orang tua, anak, suami istri, tadi belum singgah suami istri, kerabat, tetangga, non-muslim, muslim, hewan-hewan, alam raya, dan segala macamnya, itu semua dirinci panjang oleh para ulama. Itu semuanya etika dimasukkan dalam pembahasan kitabul adab, kitab tentang masalah adab. Barakallahu fikum. Ini yang pertama bimbingannya. Pondasi utama dalam berinteraksi adalah akhlakul karimah. Dan dituntut masing-masing kita menjadi muslim yang berakhlak, muslim yang beretika, muslim yang memiliki adab dan norma. Ya, adab Islam diperhatikan, adab di tengah-tengah masyarakat secara umum yang mubah diperhatikan, norma-norma kepantasan secara kemasyarakatan yang mubah diperhatikan. Itu semuanya dengan al-akhlaqul karimah. Sehingga jangan heran ikhwan fillah azakumullah, para ulama kita sangat-sangat memperhatikan bab akhlak ini, bab etika ini. Mereka mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkannya, menghasungnya. Sebagian salaf menyatakan tentang orang terdahulu, kanu yata'allamuna al-hadiya was-samta kama yata'allamuna suratan minal Qur'an. Dahulu kaum salaf mempelajari etika dan adab, al-hadiyu as-samtu, mengkaji, mempelajari etika dan adab itu seperti mengkaji Al-Qur'anul Karim, satu surah dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat dipertingkan, sangat dimuliakan, sangat diagungkan dan diperhatikan. Dikasih betul itu. Dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Antum perhatikan dalam Sirah Nabawiyah. Dibikin pembahasan khusus oleh para ulama namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu kitab khusus itu tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Rasul, akhlaknya Rasul, etikanya Rasul, adabnya Rasul dibahas panjang di situ, penerapan langsung. Salafuna salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga mempraktikkannya langsung dalam kesehariannya. Sampai dikumpulkan jadi satu dalam sebuah kitab, Adabus Salaf fit Ta'amuli Ma'an Nas. Adab salaf, etika salaf dalam berinteraksi dengan sesama. 232 halaman. Barakallahu fikum. Ada seorang yang menulis bab ini, mengumpulkannya secara muatan-muatan isinya, nukilan-nukilan dari kalamnya para ulama, bagaimana adabnya kaum salaf dalam berinteraksi dengan sesama. Tebal segini bukunya. Praktek langsung. Barakallahu fikum. Maka kita pun juga demikian, praktek langsung. Hanafitina azakumullah, adab dalam Islam, adab di kalangan para ulama sangat mulia, sangat agung. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam bukunya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Etika seseorang, adab, akhlak seseorang itu merupakan tanda, alamat kebahagiaan dia, keberuntungan dia. Orang bahagia, orang sukses ditinjau adab dan akhlaknya. Dan kurang adabnya seseorang, orang yang kurang ajar, kurang adab, tanda kesengsaraan dia dan kebinasaannya. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithil adab. Dan tidaklah didatangkan kebaikan dunia dan akhirat dengan sesuatu yang semisal adab. Tidak ada lagi. Adab, etika, akhlak ini peringkat satu. Peringkat satu. Sebab untuk bisa meraih, mendatangkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dengan adab. Walastu jliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Dan tidak pula didatangkan lawannya. Kejelekan dunia, kejelekan akhirat. Dengan sesuatu seperti kurang adab, kurang ajar. Adab yang kurang, ajar yang kurang. Bahasanya kurang adab, kurang ajar. Peringkat satu. Mendatangkan semua kejelekan dunia, semua kejelekan akhirat. Barakallahu fikum. Maka interaksi dengan sesama kan indah. Ketika masing-masing orangnya menampilkan etika Islam, akhlak Islam yang mulia. Maka ini bimbingannya. Maka belajarlah akhlak, belajar adab, sebagaimana kau belajar akidah, belajar fiqih, belajar ahkam dan yang lainnya. Bimbingan yang kedua. Bimbingan Islam di dalam bermuamalah. Ialah at-ta'amul ma'an nasi birrifqi wallini. Berinteraksi dengan sesama dengan lemah lembut, dengan santun. Namanya arifq wallin, kelembutan dan kesantunan. Rifqun, kita bahasakan lembut dan santun. Barakallahu fikum. Ini bimbingannya kedua. Hiasi muamalahmu, interaksimu dengan kesantunan, dengan kelembutan. Akhlak itu ketika dihiasi dengan santun, tambah indah, tambah mempesona. Tetapi interaksi ketika diwarnai dengan unfun, kekerasan, kekakuan, akan berubah menjadi pertengkaran dan permusuhan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat Allah semata engkau wahai Nabi bersikap lunak lembut kepada mereka. Lintalahum. Dipuji itu. Allah mengatakan setelahnya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Tapi kalau seandainya kamu orangnya kasar, kaku hatinya, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari, kabur dari sekitar kamu. Akan lari mereka. Ya. Sehingga umat manusia pada masa itu respect kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Islam dengan sepenuh hati. Di antara sebabnya adalah sikap lembut, sikap santun yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di akhir ayat lawannya. Kalau seandainya engkau wahai Nabi menyikapi masyarakatmu, para madu'u-madu'unya kamu, kamu sikapi dengan kekerasan, dengan sikap yang keras, dengan sikap yang kaku, hatimu kaku, hatimu kasar, bubar semuanya. Lan faddu min haulik. Jangankan kita, hatta Rasul, hatta Rasulullah SAW, kalau seandainya kasar, bubar semuanya. Tapi Rasul tidak kasar, belum memberikan bimbingan kelembutan dan kesantunan. Rifqun walin. Etika masuk, dihiasi dengan sikap yang lembut dan santun, cakep, zain. Itu yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka narifku fi syai'in illa zana walan tuzi'a min syai'in illa syana. Yang artinya tidaklah kelembutan itu, kesantunan itu ada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Jadi zen. Zen itu bagus, tenang. Zen. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan pasti akan syain. Syain lawan dari zen. Tidak zen. Jelek, tercoreng, kotor. Rifq barakallahu fikum. Harus lembut, harus santun. Itu meliputi rifqun bil qaul wa rifqun bil fi'il. Santun lembut dengan tutur kata, santun lembut dengan tingkah laku, dengan perilaku, dengan perbuatan. Hanya kalau ngomong, kalau berbicara santun. Ada etika dalam berbicara. Dalam bertingkah laku harus santun. Ada etika dalam bertingkah laku. Bertindak tanduk harus santun. Ada etikanya dalam tindak tanduk kita. Rifqun bil qaul wa rifqun bil fi'il. Ikhwan fillah azakumullah, ada suatu kondisi, ada satu sebagian pihak secara pandangan syariat harus ditindak tegas, harus disikapi dengan tegas. Kalau tindak tegas berwajib yang melakukannya, kalau sikap tegas kita semua yang mempraktekannya. Mereka itu adalah orang-orang yang memang terjatuh dalam tindakan kriminalitas. Saya bahasakan dengan bahasa demikian supaya lebih nyantol ya. Seseorang yang muslim, dia muslim, tetapi jatuh dalam tindakan kriminalitas. Bahasa Arabnya jinayah. Jinayah ini dibagi dua. Yang pertama jinayatun ala din. Tindakan kriminalitas pada agama ini. Kriminalisasi agama. Maknanya dia adalah orang-orang yang menyimpang secara agamanya. Dalam pembahasan para ulama dikatakan sebagai ahlul bid'ah, sebagai ahlul ahwa, sebagai para dhullal, orang-orang yang sesat, al-dhalun, al-munharifun, yang menyimpang. Itu para ulama yang memutuskannya, para ulama yang menjabarkannya. Yang seperti ditindak tegas. Disikapi tegas, dan itu etika Islam untuk mereka. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan demikian, dan Rasul mencontohkan demikian. Umat Islam hanya mempraktekkan saja, dikarenakan tindakan kriminalitas dia terhadap agama ini. Orang yang menyimpang, ditinggalkan, dijauhi, sudah. Jangan dijadikan sebagai sahabat, jangan dijadikan sebagai teman karib. Tinggalkan, jauhi. Jangan berteman dengannya, dengan bergaul dengannya. tindakan tegas. Atau yang kedua, kriminalitas terkait dengan harta seseorang, fisik seseorang, dan semisalnya. Mereka dari kalangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim, ya, yang menzalimi harta kaum muslimin, darah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ahli maksiat, ahli orang yang fasik, yang fajir, yang gemar membunuh, membegal, mengambil harta muslimin dan segala macamnya, tindakan yang sangat-sangat melanggar hukum dan melanggar syariat. Mereka ditindak tegas. Pemerintah maju, aparat maju, meredam aksi mereka, menindak tegas perbuatan mereka. Umat Islam menjauh. Sama dengan tadi, jangan dijadikan sebagai sahabat karib, jangan dijadikan sebagai teman dekat, jangan bergaul dengan dia, jauhi mereka. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jahat. Ini tertentu, kasus tertentu, orang tertentu. Dan itu pun dikatakan sebagai adab Islam, karena Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan. Selebihnya lemah lembut. Lemah lembut, barakallahu fikum, lemah lembut. Ada rifqun waliin, tunjukkan kelembutanmu, tunjukkan sikap santunmu kepada siapapun, kepada orang tuamu, masyarakatmu, semuanya dengan bimbingan sunnah. Etika maju dihiasi dengan sikap lembut dan santun. Zen. Betul-betul semakin bagus, semakin mantap, semakin cakep. Bimbingan yang ketiga. At-ta'amul ma'an nas bihasabi manazilihim. Interaksi, bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Biqadri manazilihim, tergantung kedudukan orang masing-masing. Ikhwanu fillah jazakumullah, dalam berinteraksi dengan sesama, kita akan interaksi dengan banyak pihak yang beda manzilah, beda kedudukan, barakallahu fikum. Yang ini sudah sepuh tua usianya, yang ini muda. Ini di atas kita, ini di bawahnya kita. Orang tua, anak muda. Kan begitu. Yang ini orangnya memiliki ilmu, ahlul ilmi. Yang ini awamun nas. Yang ini punya jabatan, kedudukan, posisi, para umara. Yang ini rakyat biasa. Wahaka. Masing-masing orang punya manzilah. Masing-masing orang punya kedudukan dalam kesan kita. Tidak ada yang penguasa semua, ulama semua, orang tua semua. Tidak ada, tidak real itu. Yang real di dunia kita, ada yang tua, ada yang muda, ada yang alim, ada yang awam, yang jahil, ada yang amir, ada yang makmur, ada penguasa, ada rakyat, dan segala macamnya. Ragam kedudukan, ragam manzilah. Camkan baik-baik. Bimbingan Islam dalam bab ini tidak boleh menyamakan semua orang dalam berinteraksi. Tidak bisa. Tapi harus berinteraksi, bermuamalah dengan mereka semua dengan kedudukannya masing-masing. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Interaksi dengan orang-orang tua, caranya gini, gini, gini. Interaksi dengan yang masih muda-muda, caranya begini, demikian dan demikian. Beda. Interaksi dengan alim ulama, demikian dan demikian. Dengan orang-orang yang awam, demikian dan demikian. Dibedakan. Maka kita ikhwan fillah azakumullah dalam bermuamalah jangan monoton. Tidak boleh monoton, tidak boleh satu kaidah. Tidak boleh satu cara, harus ragam cara sesuai dengan orangnya masing-masing, dengan manzilahnya masing-masing. Kepada para alim ulama, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka. Begitu interaksi dengan orang-orang awam, orang-orang yang jahil, menyayangi mereka, mengayomi mereka, membimbing mereka, mengajari mereka, sabar menghadapi mereka karena keawamannya, karena kejahilannya. Beda. Ketika yang misal jatuh dalam sebuah kesalahan orang alim, punya ilmu kok salah, kita bisa tegas dalam menyikapinya. Lain halnya dengan orang-orang awam, orang-orang yang jahil, salah. Kita harus lebih bersabar dalam menghadapinya. Ajari dengan cara yang tepat, dengan keawamannya, dengan kejahilannya. Beda. Sehingga masing-masing harus disikapi sesuai dengan manzilahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min ajlil inna min ijlalillah ta'ala ikrama dhis sultan wasyaibatil muslim wa hamilil quran ghairil ghali fihi wal jafi'an." Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya termasuk bentuk mengagungkan Allah, termasuk bentuk memuliakan Allah, menghormati, memuliakan penguasa, seseorang yang punya kekuasaan, penguasa, memuliakan, menghormati muslim yang sudah tua usianya, memuliakan dan menghormati yang membawa Al-Quran, alim, hafidhul Quran. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Ini orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya manzilah tengah-tengah masyarakat, diikram, dimuliakan, dihormati. Dan itu dianggap termasuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni bernilai ibadah. Memuliakan para penguasa, penguasa-penguasa muslim, dimuliakan dengan cara syar'i, itu ibadah, dihasung dalam Islam. Memuliakan para ulama ahlul Quran, memuliakan para hafidhul Quran, syar'i, dihasung dalam Islam. Memuliakan dan menghormati yang sudah tua-tua usianya, lebih tua dari kamu, syaibah muslim, dihasung dalam Islam. Mereka dimuliakan dikarenakan punya manzilah, kedudukan. Sementara yang muda-muda dianjurkan untuk merahmati mereka, menyayangi mereka, memperhatikan mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka. Rasul mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Ma laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuqir kabirana wa la ya'rif likulli dhi fadlin fadlah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk golongan kita seseorang yang tidak merahmati anak-anak kecil kita, yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kita, dan yang tidak mengenali keutamaan orang-orang yang punya keutamaan. bukan golongan kita. Itu kecaman yang sangat keras. Maka mafhumnya adalah kewajiban merahmati yang masih kecil, yang muda-muda, di bawah usia kita, yang masih anak-anak, yang masih belia, yang masih pemuda-pemuda, yang masih remaja-remaja, sayangi mereka. Dikasih kasih sayang, curahan perhatian, diarahkan, dibimbing, diayomi. Itu yang masih kecil-kecil. Yang tua-tua dimuliakan, dihormati. Yang punya keutamaan, yang punya kelebihan, diakui kelebihannya, ditempatkan pada posisinya. Itu Islam. Dengan muamalah yang seperti ini, khana fitina azakumullah, yang namanya persahabatan jadi kuat, ukhuwah Islamiyah jadi indah. Semakin kuat, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Dikarenakan dikasih, ditempatkan di posisinya masing-masing. Ini penting. Ini sangat penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai salah etika, jangan sampai salah muamalah. Sama yang tua-tua kurang ajar. Wah, ini bahaya. Sama yang tua-tua enggak hormat, enggak memuliakan, ini bahaya. Enggak ada etika di situ. Barakallahu fikum. Apalagi dengan para ulama, apalagi dengan para umara. Ini berbahaya. Sehingga ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya, at-ta'amul ma'annas ala hasabi taba'i'ihim. Berinteraksi dengan sesama sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Ini juga hal penting yang diperhatikan. Sunnatullah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu ragam tabiat, ragam watak, ragam karakter. Ada yang lembut banget, ada yang lembut, ada yang lembut, ada sisi kasarnya. Ada lembut iya, kasar juga iya. Ada yang kasar banget. Ada yang kuasar tapi ada lembutnya. Ada yang separuh-separuh. Nah, itu manusia. Ada yang dikenal baiknya, ada yang dikenal jahatnya. Ada yang penyabar, ada yang sembuh pendek, pemarah. Macam-macam. Sajaya nas mukhtalifah. Karakter tabiatnya orang beda-beda. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bermuamalah dengan mereka dengan akhlak mulia sebaik mungkin. Harus dikaji, harus pelajari, barakallahu fikum, sembarangan ini. Tidak mungkin antum sikapi mereka dengan satu sikap lembut kepada semua orang. Tidak bisa. Kasar kepada semua orang. Tidak bisa. Ragamnya beda. Tabiatnya beda. Karakternya berbeda. Pembawaannya berbeda. Latar belakang berbeda. Beda-beda ya kawan. Yang tepat adalah bermuamalahlah, berinteraksilah dengan masing-masing mereka, sesuaikan dengan tabiatnya, sesuaikan dengan karakternya. Yang terpenting engkau memberikan akhlak mulia kepada mereka yang terbaik dengan bimbingan Islam. Kalau yang kita hadapi orang-orang yang lembut, orang yang santun, orang yang karakternya baik, bagus, enak. jalannya lancar, cepat, enggak masalah. Kita mungkin banyak belajar dengan mereka. Jadi nyaman, enak, lembut. Tapi lain halnya, barakallahu fikum, ketika kita berinteraksi dengan sosok seseorang yang memiliki karakter lain, tanda kutip, memiliki watak yang berbeda. Secara etika dan bahkan secara pandangan syariah ada kurang pasnya. Di masyarakat kita, di tengah-tengah kita macam-macam. Yang paling banyak itu jemu pendek. Wah, gampang marah, gampang tersinggung. Ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Gini banyak. Ada lagi yang kedua, orangnya sangat lembut, kebablasan, sensitif, baperan, ya, selalu bawa perasaan. Ada omongan dikit, baper, nyinggung saya ini. Laki taklim loh, Ustadz nyinggung saya, baperan, sangat sensitif. Dan yang semisal itu, ada yang melampaui batas, ada yang kurang dari batasannya. Bahkan ada tabiat-tabiat yang kasar, tabiat-tabiat yang jelek juga banyak. Menyikapi mereka, muamalah sama mereka menyesuaikan dengan tabiatnya. Bagaimana yang ada kebaikan, membawa kebaikan, dan Anda bisa berakhlakul karimah yang bagus dengan mereka ini. Yang marah, tidak marah-marah terus. Yang baper, tidak baper-baper terus. Yang jahat menjadi baik. Yang jelek menjadi bagus. Itu ada ilmu khusus, panjang pembahasannya. Itu disebut dengan ilmu al-mudarat. Ini juga harus dikaji lebih lanjut, sebab sebelahnya ada yang enggak beres, namanya mudahana. Waduh, jadi gimana nih? Gimana saya jelaskannya nih ya? Mudarat disyariatkan. Mudahana itu dikecam. Mudarat sifatnya kaum mukminin. Mudahana sifatnya kaum munafikin fasikin. Ya, apa caranya ya? Serupa tapi tak sama. Secara zahirnya sama-sama menampilkan akhlak yang mulia, kelembutan, kesantunan, perhatian. Sisi yang lain, mudarat itu yang dihancurkan, mudahana yang dilarang. Disebutkan contoh oleh para ulama, semoga antum paham ya. Contoh yang dengan itu bisa dibedakan antara al-mudarat dan al-mudahana. Misal kita punya sahabat atau tangga atau masyarakat, misalkan dia kecelakaan, kecelakaan luka, mengalami luka di bagian lututnya, boresan, apa kalau antum bahasakan, ya luka, luka berdarah itu terkelupas kulitnya itu, nah lumayan agak lebar gitu lukanya itu, sakit tulangnya tapi nggak patah, tapi yang nampak adalah lukanya itu. Yang namanya mudarat ada unsur simpati, solidaritas, akhlak yang mulia, didatangi, dijenguk. doakan kebaikan, doakan kesembuhan. Barakallahu fikum. Diminta untuk bersabar, nah, ini musibah segala macamnya, takdir Allah azza wajalla. Tapi yang namanya mudarat, ada upaya untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Coba diperiksakan di dokter. Coba bersihkan dengan zaitun atau dengan antiseptik, antibakteri segala macam, dibersihkan. Coba kamu kasih zaitun, atau kamu kasih madu, atau kamu kasih betadine, atau kasih apa. Ya sakit, tapi ya cepat sembuh insya Allah. Labas, supaya cepat kering, kamu buka sedikit, supaya kering gitu ya. Nggak semakin parah lukanya kalau kamu bungkus dia. Nah, nanti kelihatan orang, lutut saya terluka begitu. Nggak masalah. Qadar Allah masyafa'al, memang kena musibah, mau apa lagi, ini pengobatan. Sembuh insyaallah. Diobati, kamu yang obati, kamu kasih sesuatu, kamu perhatikan insyaallah dia wah sakit, perih, sabar sebentar, ini sebentar lagi akan kering insyaallah. Tapi kamu obati. Dah bagus. Besok datang lagi, tanya kabar, gimana kabarnya? Sehat? Gimana lukanya? Oh, masih, kamu perhatikan lagi, kamu obati lagi. Tuh, sampai sembuh. Sampai sembuh. Itu namanya mudarat. Akhlaknya ada, etikanya ada, sikap lembutnya ada, mengobati iya, memperbaiki juga iya. Dengan tanpa harus Anda juga ikut terluka. Mengobati orang yang sakit, sikap solidaritas orang yang sakit tidak harus Anda sakit juga. Kamu sakit ya? Ya udahlah, aku ikutan sakit aja wis. Biar sama-sama sakit, senang-senang sependeritaan. Tidak begitu, itu namanya konyol. Kamu terluka, ya udahlah, saya lukai dulu saya ini. Biar sama-sama luka, sama-sama sependeritaan. Itu namanya konyol. Tidak perlu. Copot, datangi, perbaiki, obati. Itu mudarat. Ini akhlaknya seorang muslim. Kalau yang namanya mudahan, nah sama. Datang dia solidaritas. Wah, gimana bro, kabarnya bro? Wah, sakit semuanya. Biasa bro, laki-laki bro. Jangan cengeng bro. Dah, semua bro ya, nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ini gimana lukaku? Sudah, bungkus saja lukamu itu, gak ada yang tahu wis. Aman. Siap bro? Udah bro ya? Ya. Datang loh. Datang jenguk juga iya, bikin tertawa temannya juga iya, solidaritas dan segala macamnya, tapi dibiarkan luka dia. Ada pembiaran luka, enggak dia obati, enggak dia perhatikan. Suruh nutupi, supaya enggak nampak aibnya kamu. Itu mudahan. Membiarkan orang dalam luka, membiarkan orang dalam perkara yang enggak tepat. Itu contohnya demikian. Contoh dalam keseharian barakallahu fikum, ini menghadapi orang yang tabiatnya lain ya. Yang namanya mudharah tetap. Kamu kasih muamalah bagus. Etika dengan dia baik. Tegur sapa normal. Bincang-bincang biasa. Tapi engkau berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki perangai dia ini. Entah dengan secara berkala ngasih masukan sedikit pada waktu yang tepat, atau ngasih contoh, atau menunjuk sebuah contoh orang lain yang masya Allah bagus seperti itu. Terus pelan-pelan antum perbaiki dia, antum keluarkan dia dari watak buruknya kepada watak yang baik. Antum pengaruhi dia dengan tanpa harus bersama dengan dia dalam keburukannya. Tapi yang namanya mudahan, sikap bagus iya dan segala macam iya, tapi bersama-sama dengan orang tadi dalam keburukannya. Alasannya adalah solidaritas, persahabatan, pertemanan dan segala macam.
Mudharah disyariatkan, mudahana dikecam.
Masih belum paham kan? Aku sudah mulai ngantuk ini.
Contoh real tengah-tengah masyarakat. Masya Allah, antum kalau pergi ke masjid, masjidnya antum ini atau mahatnya antum ini, pasti melewati sebuah jalan. Jalan apa antum itu jalan? Di situ mesti kumpul yang namanya pemuda-pemuda kampung. Anda nggak mengatakan di sini ya, ilustrasi saja, simulasi aja. Wah, mereka lah biasa lah namanya orang-orang awam dan segala macamnya. Masya Allah, dikenal orang bagus, yang jenis musiknya lah, yang dekhonnya lah, yang kapleannya lah, yang minum-minumnya lah, segitulah ya. Iya, dikenal orang yang tobiatnya lain. Paham gak? Lain tobiat. Antum mesti melewati tempat itu. Sikap mudharah adalah engkau memberikan akhlak mulia kepada mereka dengan tanpa bersama-sama dengan mereka. Lewat, ini jalannya agak sempit, enggak mungkin antum weng gitu. Berhenti, antum tuntun, atau antum pelan-pelan ketemu mereka salam. Assalamualaikum. Om ki Pak, ki monggo-monggo. Nah, antum lewat. Yes. Balik lagi pas pulang. Assalamualaikum. Iya Pak, terus begitu. Assalamualaikum. Pulang pergi salam, pulang pergi salam, pulang pergi salam, pulang pergi salam. Itu etika yang bagus, akhlak yang mulia. Sesuatu yang baik kamu berikan kepada mereka. Suatu kali ada berita Mas Fulan sakit. Itu kan yang termasuk anggota tongkrongan desa, gitu ya, ATD, anggota tongkrongan desa. Kesempatan ini, datang antum, jenguk dia, mungkin lagi sakit. Kamu menjenguk dia, kamu support dia, doakan kesembuhan untuknya, kamu kasih dia hadiah, bahkan kamu kasih dia uang untuk pengobatannya dan segala macamnya, tanya kabar gimana, kuatkan segala macamnya, jenguk. Ada momen seperti itu kamu masuk, diminta bersabar menghadapi ujian, sampaikan keutamaan sabar, dengan sabar akan dapat pahala, dengan sabar akan dihapuskan semua dosa, ini mungkin peringatan Mas segala macamnya, alangkah baiknya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahasa-bahasa umum, tapi mulai masuk di situ. Ji Pak, suun Pak, suun Pak. Tidak bakal ditolak, antum datang bawa oleh-oleh, antum datang bawa hadiah, antum datang bawa sesuatu ya bakal terima, enggak ada yang nolak. Masuk, antum akhlaknya masuk, tutur katanya lembut, ada rifqun walin, ada yang antum bawa, ada support, ada doa, ada wejangan. Komplit wis. Di momen seperti itu orang banyak nerima, apalagi lihat Pak Fulan, lo Mas yang biasa lewat gitu. Kok kalau apa bahasa Jawa ini? Kok mendengarkan berita jenengan sakit, saya jenguk, semoga cepat sembuh segala macamnya kasih. Wah, itu kebaikan yang tak terlupakan. Alhamdulillah. Koncone teko, paling pi bro, ya bro, ayo bro, itu kemana bro? Tongkrongan ini orang ramai bro, doa bro, gitu. Sak ramai ini kono, tapi tidak ada yang namanya nyupot. Beda adabnya dengan orang yang ngerti ilmu. Arek tapi gitu. Temu lagi, salam lagi, itu salam lagi. Nanti akan beda penyikapannya. Ketika kita melihat salam, orang yang tadi yang telah sembuh akan jawab salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, monggo Pak. Ini Mas ini jenguk aku. Wes digawake buah-buahan, digawake dit segala macam kuwi, ditongake pokoknya. Seru itu sudah. Oh iya, ngono. Iya. Mulai. Lama-lama akan menjawab salamnya itu. Mukanya akan semakin senyum. Orang akan tahu bagaimana kebaikannya antum. Dengan tanpa mereka sadari, kamu telah merubah mereka. kamu telah apa namanya mengeluarkan mereka dari sesuatu yang buruk kepada perkara yang bagus. Pelan-pelan itu, proses panjang. Itu namanya al-mudarat.
Yang namanya mudahana datang nongkrong bareng sama ATD tadi.
Nongkrong bareng. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya Mas? Sehat-sehat, Mas.
Gimana, Bro?
Sehat-sehat.
Nongkrong bareng ning kono ngobrol. Yang ngrungokke jireng-jireng kuwi, ya menghirup aroma dekon-dekon kuwi, mencium aroma-aroma tajam ngombe-ngombe kuwi ning kono.
Gimana, Pak? Sehat, Pak? Gimana usahanya, Pak? Gimana?
Di situ dia nongkrong. Ditemani mereka. Tidak ada upaya untuk nahi mungkar. Itu yang namanya mudahana. Dengan alasan solidaritas, dengan alasan bermasyarakat, dengan alasan supaya tidak dikatakan radikal, tetapi nyemplung di situ.
Ya mereka pun juga bermain atas nama solidaritas juga.
Ayo bro, konco bro, ayo dinikmati bro, ayolah bro, dikit-dikit bro. Saisep bro, sekali-kali dosa bro, masa soleh terus bro.
Ya.
Seruput. Yang penting solidaritas bermasyarakat. Ini kan ada yang mengatakan makruh rapopo, makruh.
Ini jiran-jiran gitu.
Ayo bro, sumbang lagu bro. Tidak masalah bro, lagu rohani. Tidak masalah bro. Alasannya nasyid. Bawakan nasyid.
Wah, suaranya enak bro. Wah, kini nasyid diganti dangdut jos bro.
Wah, iya kan. Dadi wis.
Pakaiannya udah berubah, gak lagi pakaian yang mulia seperti ini untuk menyamakan dengan mereka. Ya lucu kalau pakai jubah segala macam sama ATD tadi itu nongkrong. Ya lucu dong.
Ganti kaos biasa, yang biasa, peci yang ini nyamar wis. Dengan alasan bermasyarakat.
Ini yang namanya mudahana. Ini yang dikecam dalam Islam.
Waddu law tudhinu fayudhinun.
Mereka kepingin engkau wahai Nabi bermudahana. Nanti mereka juga bermudahana.
Panjang pembahasan di kalangan para ulama, namanya ilmu mudarat, tapi jangan mudahana. Itu sebuah ilmu untuk menangani atau berinteraksi dengan orang-orang yang punya tabiat lain. Yang punya tabiat lain. Mudarah bukan mudahana. Semoga paham ya, Ivan. Anak mau tak perpanjang waktu yang tidak memungkinkan. Sudah 11:30 kali.
Betul ya jamnya ya?
Masalah ya? Sudah 11:30. Ya sudahlah, cukup sekian dulu saja. Diteruskan nanti pada zuhur nanti. Masuk pada pembahasan ukhuwah Islamiyah secara khusus. Barakallahu fikum. Dan diharapkan kita bisa bermuamalah dengan baik dengan bimbingan Islam dan masuk pada ukhuwah juga semakin bagus ukhuwahnya insyaallah taala. Sementara cukup, dan tadi itu adalah usulul masail, pokok-pokok masalah-masalah yang ada. Saya sebutkan poin-poinnya, antum kaji, antum pelajari lebih mendalam dalam kajian-kajian antum. Nanti kamu ilmui dan kamu amalkan dalam keseharian, antum akan menjadi seorang muslim yang beretika, yang berakhlak, yang beradab. Barakallahu fikum. Muamalah akan bagus, ukhuwah akan indah. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.